Lauksaimniecības kooperācijas rokas grāmatas līdzautore, asociācijas izpildu direktore Linda Uzkalna stāsta, ka radītās lasāmvielas mērķis ir saprotamā formā stāstīt par kooperatīvu uzbūvi, darbību, struktūru, vadību, kā arī kooperatīvu biedru lomu.
Tā iniciatīva nāca no mūsu asociācijas biedriem, kad kaut ko tādu vajadzētu, un līdz ar to mūsuprāt īpaši aktuāla šī grāmata varētu būt kooperatīviem, kuri tiek dibināti no jauna, jo šobrīd ir tā, ka kooperatīvo sabiedrību darbību regulē kooperatīvo sabiedrību likums, taču šajā likumā ir lietas, kas aprakstītas un kas varbūt dažreiz cilvēkiem līdz galam nav skaidras. Un attiecīgi šajā grāmatā ļoti daudz tiek aprakstīts tas, kādā veidā ir interpretējami dažādi kooperatīvo sabiedrību likumā panti. Tāpat šajā grāmatā mēs centāmies parādīt piemērus, kā jau kooperatīvi, kuri darbojās šobrīd praksē, ir ieviesuši dažāda veida lietas, kā piemēram paju aprēķināšana un pārvaldības dažādi principi un tam līdzīgi.
Latvijā kopumā pat laban par atbilstošiem atzīti ap 50 kooperatīvu, un to skaits ir nemainīgs jau vairākus gadus. Līdz šim veiksmīgi noritējusi graudkopības kooperatīvu attīstība, kā arī piensaimniecībā veidotas daudzas sadarbības, kas nereti cietušas arī neveiksmes, piemēram, veidojot savu pārstrādes uzņēmumu. Tiesa gan pat laban, tieši šajā nozarē veidojas pat otrā līmeņa sadarbība, apvienojot vairākus kooperatīvus vai pievienojoties kaimiņu valstu kooperatīvam. Tāpat strauju izaugsmi apgrozījumu un biedru skaits ziņā pēdējos gados uzrāda meža saimniecības kooperatīvi, saka Uzkalne, taču atsevišķos saimniekošanas veidos apvienošanās joprojām nav populāra.
Nemelošu, ja teikšu, ka lielopu nozarē praktiski nav neviena, atdotoši kooperācijas principiem strādājoša kooperatīva, līdz ar to šis ir tas lauciņš, kur vēl daudz jāstrādā. Jāsaka gan godīgi, ka asociācijas iekšienē mums jau ir bijušas diskusijas par to, vai vispār kooperācija šajā nozarē ir veicināma, jo, lai šis kooperatīvs veiksmīgi darbotos, ir jābūt apakšā lauksaimnieku vēlmei par šo kooperāciju. Un atīm redzot gaļas nozarē šīs lauksaimnieku vēlmes īsti nav bijis. Vai mums ir nepieciešams mākslīgi to radīt, nu, tas vēl ir diskutējums jautājums, bet nu, galvenie ieguvumi ir realizācijas tirgus un iespēja pārdot savu produkciju par augstākām cenām, jo ko mēs bieži novērojam, ka katrs ražotājs viņš ļoti veiksmīgi spēja izaudzēt savu produkciju, bet pārdošana, nu, tā tomēr ir cita specifika, un es domāju, ka tas ir tikai prātīgi nāk kopā un noalgot cilvēkus, kas šo pārdošanas funkciju var veikt labāk nekā pats ražotājs.
Lielopu gaļas audzētāju asociācijas speciālisti Ieva Freidenfeld atzīst, ka nozarē bijuši mēģinājumi veidot vairākus kooperatīvus, taču tie bijuši neveiksmīgi un zemnieki bieži palikuši zaudētājos, kas mazinājas uzticību sadarbībai. Turklāt Latvijā šajā lauksaimniecības sektorā tradicionāla ir tieši dzīvu lopu tirdzniecība.
Piens un graudi, tie jau ir Latvijā arī patērējamais uz vietas produkts. Lielobu gaļas patēriņa tradīcijas Latvijā kā tādas nav. Mēs esam pieraduši un esam diezgan labi iestrādājušies tajā virzienā, ka realizējam projām uz novarošanu jau atšķirtos teļus, tie ir 6-8 mēnešu bišķi vecāki teļi. Un diezgan labi šajā virzienā viss notiek salīdzinoši. Lielākā daļa šo lopu realizējas tādā veidā, un šis nobarošanas virziens mums Latvijā nav tik attīstīts, ir nedaudz šo saimniecību, kas šajā virzienā strādā. Attiecīgi tas nebūs liels eksporta procents no tā visa. Tā kā, protams, ir jaunieši, kas vēlas un audzē un plāno, ka viņi varētu veidot šo nobarošanu. Tā kā es domāju, ar laiku varbūt uz priekšu šie jaunie saimnieki, kas nāk nozerē un viņiem nav šīs negatīvās veco kooperatīvu pieredzes, kurie zemnieki daudz naudas tiešām pazaudējuši. Un iespējams, ka ar laiku arī mums šī kooperatīva kustība izveidosies un attīstīsies.
Tikmēr jauna tendence ir ogu audzētāju kooperatīva Latvijā. Dibināts jauns bioloģisko upeņu audzētāju kooperatīvs Bioberīz Latvija, kas viena pastāvēšanas gada laikā spējas arī dubultot biedru skaitu, saka tā vadītājs Gundars Kārkliņš.
Tā kā mēs, kad bijām kaut kādu vairākas saimniecības sastādījušas upeņu plantācijas, un tad lēnā garās tos tu saprot, ka, teiksim, nu, ka priekš Latvijas tu viens pats jau esi par lielu un priekš ārzemēm tu esi par mazu. Tā doma par to apvienošanos jau radās diezgan sen samērā. Nu, mēs, kā principā, spiedīsim uz eksportā, jo Latvija īsti tik mēs esam prasījuši nevienam īsti bioloģisko ogu nevajag. Nu, mēs, protams, gribam drusku vairāk nekā var piedāvāt par konvencionālo ogu. Ja mēs jau ceram, ka mums ar laiku, teiksim, spēks tikai augs, un ka mēs varēsim paši taisīt savus pārstrādes un naudas un laika jautājumus. Ir pagājis gads, ja, nu, pagājis gads mums pat cik ražas tikpat kā nebija. Tad es jau no vienas puses tā kā kreņķējos, ka nav tāds ražas, bet otrs puses priecājos, ka, teiksim, šī te ogu pieņemšana, visa tur tā procedūra, teiksim, vismaz kaut kā drusku izkristalizējās, kā tas varētu notikties. Biedriem galvenais jau ir tā, ka tiem biedriem pašiem ir jāsaprot, ka tas kooperatīvs ir priekš viņiem, un nevis tikai priekš viņiem, bet tas ir viņu īpašums, viņš ir īpašnieks.
Latvijas lauksaimniecības kooperatīva asociācijas rokasgrāmata tapusi sadarbībā ar kooperācijas ekspertiem un tiesību speciālistiem, kas piedalījušies jaunā kooperatīvo sabiedrību likuma izstrādē, un tā turpmāk būs pieejama asociācijas mājaslapā. Sinti Ambot, Latvijas radio.